Novu Andromedu donosi vam portal Znanost www.znano.st.
Andromeda. Emisija o svemiru.
U ovoj 24. Andromedi online ne možemo a ponovno malo ne vratiti se na temu meteora koji se rasprsnuo nad Rusijom. Nađeni su neki mali komadići. Što kaže Ante Radonić, kako to da nema nekog većeg, značajnijeg komada?
Pa neki znanstvenici su bili izjavili da se očekuje više većih komada i nebrojeno mnoštvo manjih komadića. No evo, za sad imamo informaciju da sam pronađeni su samo ovi manji komadići. Eto, pronađena su 53 mala komada veličine do oko 1 cm širine tih objekata, koji su pronađeni uokolo one rupe u zaleđenom jezeru Čerjabakul, kako li se zove. Mene to zapravo iznenadilo, to mjesto, zato što prvo smo slušali kako su ronioci 3 sata istraživali po tom jezeru, nije javljeno kolika je dubina, samo je bilo javljeno da je raslinje visoko oko 1,5 m na dnu tog jezera, nisu ništa našli, a sad odjednom imamo vijest da je pronađeno puno ovih malih fragmenata od tog ruskog meteora uokolo te rupe, ali evo, fragmenti su nađeni, oni su analizirani i pokazuju da je to onaj tipičan meteor hondrit, dakle jedan, možemo reći, kameni meteor, oni su pronašli te male, dakle, meteorite, i vidi se da je u sastavu negdje preko 8% sastava je metal, uglavnom željezo, tu su i drugi spojevi minerali kao što je recimo olivin, tu su i sulfati koje nalazimo u tim uobičajenim hondritima, to jest kamenitim ili stenovitim meteoritima. Znači, fragmenti su nađeni, ali naravno, bilo je lako naći ove fragmente jer se radilo za leđenoj površini jezera, radilo se o bijeloj podloze, slično kao kad znanstvenici lako pronađu meteorite na zaleđenoj površini Antarktika, međutim, kad imate tako male komadiće, teško ih je naći negdje drugdje, negdje na zemlji, negdje u šumi, jeli? Tako da pitanje je kad će pronaći opet na nekoj drugoj lokaciji, toga je moralo biti jako, jako puno. Međutim, mene sad iznenađuje ova rupa u jezeru, mislim da oni su možda u vremenu da li to pretraživali, pogotovo sad kad su našli te male fragmente, oni moraju detaljno pretražiti to jezero, jer ipak je neki fragment, možda nije bio puno velik, ali je ipak napravio ovu dosta pravilnu rupu, jeli? Znači nešto tu mora biti neki malo, bar malo veći fragment, jer čak je neki jako veliki. Ali možda negdje u toj travi, dole na dnu, samo to je palo ipak, nek je to recimo palo s brzinama od blizu 500 km na sat, to je palo otprilike vertikalno, znači to ne je moglo otići bilo gdje, to je moralo biti negdje tu upravo ispod te rupe u ledu, prema tome očekujem informacije da li će oni stvarno uspjeti pronaći, jer me čudi da još nema vijesti da su pronašli dole u samom jezeru. Ali evo, ti su fragmenti pronađeni oko jezera, imamo dakle prve meteorite, bit će sigurno puno lažnih najava, mnogi prodavači meteorita sad su aktivni i nude, i tu će biti sigurno lažnih izjava da su pronašli ovaj dijelove u novom meteorita, to će se pokušati dakle lažno predstaviti, međutim tek prava analiza će pokazati ako neko to nudi da li to zaista to. Mnogi iz drugih zemalja skupljači meteorita su krenuli u Rusiju u potrazi, dakle, ili za nabavom tih dijelova ruskog meteora, dakle, to je sad vrlo, vrlo aktualno, ali evo, bit će šteta ako se ne nađe još na nekoj lokaciji. Prvo moramo reći, dosta je mala vjerojatnoća da ovako jedno tijelo eksplodira baš iznad područja, naseljenog područja, jer uvijek je velike vjerojatnoće da će eksplodirati iznad oceana, iznad pustinja, kao što se inače dogodi, jeli? Ali ipak je mala vjerojatnoća, znači ovo ipak je rijedak događaj po tome što je to baš eksplozija bila u jednom naseljenom području, i naravno velika je sreća što je eksplozija bila negdje iznad 15.000 metara, jer bi ta strahovita energija napravila užasno velike štete da se dogodila, znači, na manjoj visini.
Kad ste spomenuli ovu rupu u jezeru i da nije nađen taj neki veći komad koji je morao napraviti tu rupu, da li se on mogao zabiti dolje u mulj, pa zato nije nađen?
Pa zapravo, s obzirom da je prvo pogodio ledenu koru, nije baš mogao da se značajno zabije u tlo, a onda da se recimo i zabio, to bi se moralo možda negdje vidjeti. Možda se malo zabio, ali ta trava je možda pokrila, to rasline jezera je možda to pokrilo. Prema tome, ja očekujem da će tu biti dalja potraga, da oni moraju sjeći tu travu na tom dijelu, to nije velika površina. Oni bi morali posjeći to rasline na dnu jezera i zaista ustanoviti da li tamo ima neki veći komad.
Možemo se podsjetiti koji je to bio datum kad je ovo tijelo eksplodiralo?
E sad je to lako zapamtiti jer je to upravo 15. veljače, dan kada se rodio Galileo Galilei, i ovo je jedna nevjerojatna, fascinantna koincidencija da baš na taj dan je bio i prolazak ovog asteroida za kojeg se pokazalo da je zapravo širok oko 40 metara, ali tu mi je najveća dimenzija. Dugačak je 40 metara otprilike, a širok je oko 20 metara. To je ustanovljeno na osnovu radarskog snimanja s antene Goldstone. Ona nije mogla snimati ovo tijelo kad je bilo najbliže Zemlji na oko 27.800 km, nego nešto kasnije, jer u vrijeme kad je bio najbliže tijelo, onda je ovaj radarska antena bila na krivoj strani, bila je okrenuta na drugu stranu, pa se moralo čekati da se Zemlja tako okrene da može radarska antena hvatati, snimiti dakle ovaj asteroid, i oni su u toku 8 sati napravili slike, iz tih slika su složili lijepi video gdje se vidi kako ovo tijelo rotira, tako da sad imaju lijepo vide kakav je oblik tog asteroida, znači 40 puta 20 metara, znači prosječni promjer mu je znači manji od onog što je bio najavljivan 45 metara, prosjek mu je znači 30 metara jer on je znači širok 40 metara. Prema tome, bit će sad vrlo važno da se dalje prati ovaj asteroid koji je kad je prošao blizu Zemlje, jer daljnjim praćenjem će se moći vidjeti kako se njegova putanja mijenja. Naravno, sad se ta putanja znatno izmijenila kad je prošao blizu Zemlje, jer je gravitacijsko polje Zemlje napravilo značajnu promjenu, pa njegov period koji je iznosio otprilike kao zemaljska godina, iznosio je period 366 dana, sada taj period iznosi oko 317 dana, što znači da je prosječna daljina ovog asteroida 2012 DA14, njegova prosječna daljina od Sunca je sad smanjena i zato on sada zapravo ima manji period kretanja oko Sunca i zato bit će vrlo interesantno njegovo daljnje praćenje, jer sad imamo jedan asteroid koji je jako blizu Zemlje prošao, znamo bolje, preciznije njegovu orbitu, pa ćemo preciznije moći pratiti kako se ta orbita tokom vremena mijenja.
Još samo malo o meteoru iznad Rusije. Naime, izgleda da je jedan fotograf uspio, ne baš najbolje, upravo snimiti ulazak tog meteora u atmosferu.
Zapravo, da, on je zapravo uspio najbolje što je mogao. Mislim, to je bilo fenomenalno. Da, ranije je bilo relativno toplo, temperatura oko nule, po noći je zahladilo, osvanulo je jutro sa minus 17 stupnjeva Celzijusa, dakle sve je bilo u ledenom inju jer je zbog te niske temperature koja se spustila, i čovjek koji voli fotografiju lijepo je otišao je dakle napraviti slike uz neku rijeku, iskoristio je tu taj predivan prizor jutarnji, on je čekao izlazak sunca da snimi taj izlazak sunca kad je priroda lijepa, kad je sva pokrivena injem, jer kad je bilo hladno, vedro vrijeme, idealni uvjeti za snimanje kod izlazka sunca. I on je lijepo namjestio svoj tronožac, namjestio je fotoaparat, i onda nakon nekog vremena, onako okrajkom oka sa strane vidio je nešto svjetlo, krenuo se, svjetlo se povećavalo, on je brzo krenuo fotoaparat, to je slikao, ali kaže da on to sve automatski radio, jer to je bio takav događaj, pošto je to bljeslo jače nego što je bljesak sunca, to ga je naprosto šokiralo. Čovjek je bio šokiran, jednostavno srce mu je počelo lupati, počeo je ubrzano disati, ruke su mu se tresle, što god je on dalje radio, kaže on ništa nije svjesno radio, to je sve automatski pokušavao raditi, snimati, jer bio je iznenađen. Prvi mah je i utisak kao da je bila neka atomska eksplozija u zraku, dakle bio jako iznenađen. Zatim pazite, kako je to bilo snažnije od sunčevog svjetla, on kaže da je na svom licu osjetio tu toplinu, i kaže bar jednu sekundu je osjetio taj snažan bljesak na svom licu, kako ga je grijala ta jaka svjetlost, jer zaista je taj ruski meteor bljesnio jače nego što je bilo sunce, znači bljesak je bio strahovito jak. Onda on opisuje kako mu je atmosfera djelovala puno prozračnija u to vrijeme bljeska. A sunce koje je bilo na izlazu, kaže, i sunce mu je izgledalo kao da je visoko na nebu podne, a ne onako kao što inače izgleda sunce kad izlazi. Dakle, to su njegova bila zapažanja. On nije bio, dakle, u mogućnosti da namjesti sve kako treba, ali njegove slike su sasvim lijepo ispale, njegove slike su krasno snimile taj trag, to što se vidi ono mjesto gdje je bila glavna eksplozija. On sam kaže da je čuo nekoliko eksplozija i obično se spominje da je bilo 9 eksplozija prilikom ovog događaja, i na njegovoj slici se lijepo vidi onaj dio u tragu gdje se vidi ona boja užarenog plina gdje je bila ova glavna eksplozija. To se baš vidi da je onako jednu narančastu crvenkastu boji, to što se vidi da je tu bila ta velika eksplozija. Tako da njegove slike su umjetničke slike, lijepo su ispale. Čovjek je kada je sve skupa na kraju spakirao, ostao je na mjestu, onako stajao je na mjestu, bio je toliko zbunjen tim događajem jer je to je stvarno za njega bio jedan šok kako je on to doživio. Zamislite, on u tišini dođe sam tamo, pripremi sve za snimanje i onda ima takav spektakl kao da je za njega bio spektakl. Tako da je čovjek to sa stvarno na poseban način doživio i sad te njegove slike su obišle svijet i on sam je fasciniran upravo činjenicom, kaže, sreća da živimo u vrijeme interneta kad možete sad sve to podijeliti sa ostalim svijetom tako da svi mogu sad vidjeti što on snimio.
Andromeda, emisija o svemiru.
Ovi događaji, posljednji i meteor koji se rasprsnuo i asteroid koji je prošao tako blizu Zemlje, pa baš me zanima koliko je do sada svijet, tu mislim pa i Organizaciju Ujedinjenih naroda i ostale, koliko se uopće davalo na istraživanje asteroida?
Davalo se vrlo malo. Kad je počela svemirska era, niko pojma nije imao, niko nije slutio što nam se leti iznad glava. Tako da u zadnjih, recimo, 20 godina smo puno toga saznali, ali to nekad je bilo potpuno nepoznato. I sad trebalo je puno vremena zapravo da na neki način se to shvati što nam sve prijeti. Ali i uzalud astronomi upozoravaju, i sad će možda ovo biti na neki način pomalo zaboravljeno, nadam se da neće. Uzalud su astronomi upozoravali, ali niko kao da ih ozbiljno nije shvatio. I uzmete samo u obzir koliko je bilo vojnih satelita. Sateliti, recimo američki špijunski, koji su imali optičke sustave usporedive sa jednim Hubbleovim teleskopom. Dakle, možemo reći da su milijarde dolara potrošene za špioniranje Zemlje, a ne od asteroida. A kad uzmete u obzir kakva je ova civilizacija, to je sasvim logično. Jer odakle vam prijeti opasnost? Pod Zemlje, od čovjeka, od atomske bombe. Prema tome, logika je bila, pošaljite u svemir veliki teleskop koji će špionirati Zemlju, jer morate špionirati ko na Zemlji ima opasnu tehnologiju. Od atomske bombe do opasnih projektila, i zapravo smo mi najveće novce bacali da bi iz orbite Zemlje zapravo špionirali čovjeka na Zemlji, što taj čovjek radi, što on uništava, što se sprema uništavati na Zemlji. A nismo naravno ulagali dovoljno novaca da bi što više asteroida istraživali. Prema tome, ono što se do sad uložilo za potragu za asteroidima je zaista minimalno. I uzmete jednu svemirsku agenciju kao što je NASA, koliko god se ona trudila da poveća taj budžet za istraživanje bliskih asteroida, uvijek je taj njen budžet bio premalen u odnosu na druge projekte. Jer na druge projekte se bacalo toliko milijardi dolara, a uvijek se kao da se štedjelo na ovim projektima kad treba tragati za asteroidima. E sad će se to malo mijenjati, ali opet ne vidi se sad nešto da bi se to naglo promijenilo. Recimo, jedna agencija NASA, ona kad odobrava jedan budžet, ona već ima projekciju budžeta za naredne godine i sad ja ne vidim da će on tu napraviti neki veliki skok. Evo, na primjer, upravo smo ovih dana čuli kako postoji jedan američki plan jednog sveučilišta na Havajima u okviru Sjedinjenih Američkih Država, jedan projekt koji je valjda stajao u ladici, to je projekt Atlas, i sad oni vade iz ladice projekt Atlas koji će koštati 5 milijuna dolara. Ma što je to 5 milijuna dolara? I sad, uopće, mislim, sramotno je, uopće, sjetite se, sad će oni tih 5 milijuna dolara, dobro je, to treba obavezno napraviti, ali mislim, čak i u ovoj situaciji, dakle, nema nekog posebnog plana, nego imamo neki projekt za 5 milijuna dolara, to je toliki sitniš za, recimo, za jednu agenciju kao što je NASA.
Ali vidim da Putin je oštro reagirao i Rusi će se možda uključiti u cijelu priču.
Pa da, i Rusi će se sigurno uključiti, ovo je sad prilika i za Ruse da ovo iskoriste za razvoj svoje svemirske tehnologije. Kad sam spomenuo ovaj američki projekt Atlas, Tu bi bila jedna mreža od 9 teleskopa koji bi imali u promjeru do 60 cm, to su manji teleskopi, ali dobro kompjuterizirani, sa dobrim CCD kamerama, vrlo osjetljivi, koji bi brzo pretraživali nebo. Tako da bi svaki od tih teleskopa u toj mreži od 9 teleskopa, koji bi bio automatiziran i kompjuteriziran, svaki bi bio u stanju da u toku jedne vedre noći dva puta skenira cijelo nebo. Tako da se vrlo brzo mogu otkriti novi objekti. Jer ako uzmete dosadašnje teleskope, oni su dosta, kako bih rekao, glomazni i pretražuju vrlo mali dio neba. I njima treba, potrebni su tjedni da oni baš ono kompletno cijelo nebo skeniraju.
A nije li onaj teleskop u Višnjanu upravo to radio, odnosno trebao bi raditi ovaj kad se konačno kompletira?
Pa ja sad ne znam koliko će ovom novom teleskopu koji još dakle nije u funkciji više, ja ne znam koliko će njima trebati, to će nakon radu reći koliko će njima trebati da tako dobro skeniraju nebo, ali to nije takav teleskop koji ima takve mogućnosti da bi to tako brzo radio. Prema tome, Amerikanci sad žele imati mrežu ovih manjih teleskopa koji će tako biti dobro automatizirani i kompjuterizirani da će moći vrlo brzo pretraživati kompletno nebo, tako reći, jeli, za razliku od ovih glavnih američkih teleskopa koji pripadaju ili u sklopu agencije NASA ili u sklopu američke vojske, koji do sad rade ovaj posao među najboljima, naravno, najbolji bi rekao na svijetu, jer su snažni teleskopi, promjera i po jedan metar, kao što je recimo Catalina observatori, i oni dobro pretražuju, ali nedovoljno brzo. Vi morate u toku jedne noći cijelo nebo skenirati, a to će nastojati po dva puta napraviti, da možete brzo uhvatiti novi objekt koji se pojavio, da tako kažemo, u vidnom polju, koji je dovoljno sjajan da ga možete snimiti, a ne kao ovi jači teleskopi koji imaju usko vidno polje i oni ne mogu u toku jedne noći, nema treba puno tih dana, puno noći im treba da bi mogli kompletno nebo skenirati i ako se negdje nešto novo pojavilo, da oni mogu to zaista registrirati i to mora biti tako automatizirano da se to odmah brzo otkrije, a ne da sad čovjek ide gledati manualno sliku po sliku da vide je li nešto ima, to sve mora brzo automatski da se pogleda i da kompjuter sam signalizira nove objekte koji do sad nisu poznati, da se brzo identificiraju, da se onda može preći brzo njihovom praćenju, da se u roku od nekoliko dana hitno donese ona prva preliminarna staza. Tako isto i Rusi sad žele. Evo, spominje se neki ruski projekt vrijedan gotovo 2 milijarde američkih dolara kad se to pretvori u američki novac. Ja ne znam što će taj sve projekt obuhvatiti, da li će on obuhvatiti i pripremu, vjerojatno pripremu za eventualnu obranu od nekih mogućih manjih barem asteroida, ali u toku ovog projekta kojeg Rusi najavljuju, to je sad jedna neslužbena informacija, je taj projekt bi sad trebao, nakon što su ga odobrili ruska agencija, ruski razni instituti, on bi sad trebao doći pred ruskog premijera Medvedeva da on to konačno odobri, ali još nismo dobili službene potvrde da li će to zaista tako biti. I Rusi isto predviđaju jednu mrežu ovih malih teleskopa, promjera svega oko pola metra, koji bi služili za to brzo otkrivanje, brzo identificiranje novih objekata koji još do sad nisu poznati. S tim da Rusi isto kažu da bi oni ovu mrežu tek osposobili, naime ove postojeće teleskope od pol metra promjera, oni moraju prvo automatizirati, kompjuterizirati, modernizirati, a za to im treba 2 godine. A onda još nekoliko godina im treba da bi ubacili u pogon teleskope od 1 metra, malo bolje teleskope, nekoliko od njih od 1 metra, koji bi također tragali za asteroidima. Evo, sad su nalo, i Rusi su znači trgli i bilo bi dobro ako oni ovaj svoj plan ostvare. Kad sam vidio da Rusi govore od skoro 2 milijarde dolara, onda su Rusi sami spomenuli čime se može ta jedan novac usporediti. Nam izgleda puno sad, skoro 2 milijarde dolara, dat za asteroide, svaka čast, to bilo jako dobro. Ali oni kažu, pa ruski milijarder Abramović, koji je kupio nogometni klub u Engleskoj, Chelsea klub, pa on je uložio u taj klub do sada već preko 1 milijardu dolara, zamislite, a ovi se muku muče da skupe novce za traganje za asteroidima, a ovaj se ne boji da ćemo pasti asteroid, boji se samo golova.
Točno. Da li će i Kanada se uključiti u taj program?
Da, svaka čast Kanadi, fenomenalna situacija. Evo, upravo 25. veljače planira se lansiranje malog kanadskog satelita koji spada u klasu mikrosatelita, jer je težak svega oko 65 kg, a treba biti lansiran zajedno s još nekim malim satelitima sa indijskom raketom. Dakle, indijska raketa nosač treba ponijeti nekoliko satelita, među njima je i jedan francusko-indijski satelit koji će precizno mjeriti visinu morske površine. točno se mjeriti kako se ta visina morske površine mijenja, što će biti jako važno za istraživanje i atmosfere i klime i tako dalje. I onda će isto vremeno biti lansiran ovaj mali kanadski satelit koji se zove NIOSAT. On je baš satelit specijalno napravljen za potragu za NIO objektima. NIO Earth objekt znači objekti koji dolaze blizu Zemlje. Taj, pošto je to mali satelit, vrlo, dakle, zaista minijaturan satelit, on ima i minijaturan teleskop. Mogli bi reći ono teleskop za amatere, bi rekli. Teleskop promjera objektiva 15 cm svega. To je optika, takozvana Maksutov optika, znači jedan sustav Maksutov, i taj zrcalni mali teleskop će istraživati asteroide tako da će moći snimati objekte, odnosno dio neba koji je 45 do 55 stupnjeva otklonjen od Sunca, jel? Ali ne opet preblizu Suncu, ali on će pokušati snimati one objekte koje je teško otkrivati sa Zemlje, dakle objekte koji nas često iznenade jer dođu iz pravca Sunca, i cilj je da se što više tih objekata snimi. Recimo, neka predviđanja kažu da će ovaj mali teleskop na ovom malom satelitu da bi mogao otkriti barem stotinjak novih asteroida u prvoj godini rada, ali govorimo o ovim asteroidima koji su zalazi zaista u stazama koje su bliske stazama naše Zemlje, i to nas jako zanima. Zato je vrlo interesantno da je Kanada, ona je uložila nekih možda najmanje 20 milijuna američkih dolara u ovaj satelit. Dakle, to je, a da ne govorimo o cijeni lansiranja. Prema tome, jedna Kanada je napravila satelit specijalno građen za istraživanje asteroida. Ja ne sjećam se da je neko lansirao poseban satelit za asteroide. Recimo, znam ovaj američki infracrveni teleskop Vize, on je usput snimao u infracrvenom području, usput je snimio mnogo asteroida i kometa što je on sam otkrio, ali to je bilo onako usputno, tako kažemo, nije mu to bio osnovni cilj. A evo, jedna Kanada je pripremila satelit kojeg Indija lansira specijalno za snimanje asteroida. Dakle, to je vrlo rijedak događaj da netko radi satelit za lansiranje, odnosno za istraživanje, za snimanje upravo tih novih asteroida. Nadamo se da će ovakvih pokušaja biti sve više. Već smo mi govorili o ovom projektu grupe B612, neprofitne privatne udruge, koja je za 2018. godinu, kako sad stoji stvar, znači za 5 godina, je opet treba čekati 5 godina da se lansira taj Sentinel satelit, koji će biti negdje tamo gdje je orbita Venere, i to bi bila tek prava stvar da se snimaju ovi asteroidi koji su nam vrlo, vrlo opasni, koje nismo još otkrili. I čudi me da jedna agencija NASA do sad nije imala takav plan da lansira orbitu oko Venere upravo takav jedan satelit s teleskopom koji bi pretraživao asteroide.
Gospodine Radoniću, čini se da je tek sada možda riješen misterij onih bolida ili vatrenih kugla koje su zasule Zemlju, i to još 1913. godine, dakle prije 100 godina, 9. veljače.
Da, zanimljiv događaj. A radi se zapravo o umjetničkoj slici koja pokazuje o jednom zaista rijetkom događaju. I astronomi su proučavali tu umjetničku sliku i došli do sljedećeg zaključaka. To je bio događaj koji se zbio, zna se da je to bilo 9. veljače 1913. godine, dakle upravo je navršilo se 100 godina, pa je sad zaista prilika, ne samo zbog te obljetnice 100 godina, nego i zbog najnovijih događaja na nebu, da se zaista o tome priča, zato nije čudo da je ova sad priča objavljena. Oni su to nazvali procesija vatrenih kugli. Dakle, imali ste čitav niz vatrenih kugli koje su proletjele nebom, i očito je da su zapravo ti meteori bili takvi, oni su letjeli praktično ono paralelno sa Zemljom, pa su ostali dugo na dosta velikoj visini. I oni su primijećeni prvo iz Toronta, oni su letjeli preko Sjeverne Amerike, onda su išli tamo preko Bermuda, preko Atlantika, tako da neki podaci govore da su ta tijela mogla su prijeći u atmosferi čak 10.000 km prije nego što su izgorjeli u atmosferi. Znači, to je nevjerojatno da su te vatrene kugle letjele oko 10.000 km, to je trajalo dosta vremena, to je možda trajalo oko jednu minutu, barem ono što se moglo gledati, što se moglo pratiti, i onda su ta tijela izgleda izgorila u atmosferi. Znalo se dogoditi da nekada tijelo uđe u atmosferu pa izleti iz atmosfere ako je jako visoko. Ovdje se radilo, znači, u pravo jednoj procesiji vatrenih kugli koje su na kraju negdje iznad oceana valjda završile, u tom smislu da su izgorile, velikim dijelom isparile, ali je to zanimljivo ta putanja je bila takva da su oni tisuće kilometara, dakle, letili prvo iznad Sjeverne Amerike, pa iznad Atlantika. Evo, to je bio taj vrlo, vrlo zanimljiv događaj, ali evo, to nije bilo vezano za neki meteorski roj, nego jednostavno, eto, niz tih objekata je odnekud doletio i završio, eto, baš pogodio zemljinu atmosferu.
Da, isto kao što ne bi bilo sasvim nevjerojatno da nam doleti neki lutajući planet.
Kad su pitali lutajući planeti, planeti su ipak tijela koja su respektabilna po svojoj veličini, znači oni su doista, doista velika tijela i mi bi tako tijelo spazili na jako, jako velikoj udaljenosti. Obično je ovakva situacija, što me je tijelo veće, to je manja vjerojatnoća da će vam doći bliže. Recimo kometi. Kometi prolaze dosta daleko od nas. Njih nema toliko, recimo, koliko ima ovih drugih objekata asteroida.
Andromeda. Emisija o svemiru.
U jednoj od prošlih emisija Andromede govorili smo o rudarenju na asteroidima. Da li će biznis imati interes da se što više proučavaju asteroidi i da ih se otkriva što prije?
Da, interes već postoji i zato su u zadnjih godini nešto osnovane čak dvije privatne tvrtke za rudarenje na asteroidima. Dakle, vidimo da su one upravo osnovane u vrijeme kada su asteroidi sve aktualniji i aktualniji. I moramo zaista naglasiti da ove dvije privatne tvrtke će napraviti jedan posao koji će nam biti jako važan upravo za saznanja o tome kakve sve asteroidi postoje. Jer upravo je njima cilj da što više asteroida otkriju, jer oni moraju otkriti asteroide koji dolaze blizu Zemlje, koji su im interesantni, a na taj način će pomoći da se otkrije što više tih asteroida koje još nismo otkrili. A posebno nam je važno da mi ne samo otkrijemo asteroid, nego i da znamo kakav je taj asteroid, koji sve asteroidi postoje, gdje je željezni, gdje je kameni, gdje je ovaj miješani koji ima većinom stijene pa nešto željeza, kako se oni ponašaju. E, to će nam sve pomoći i letjelice koje pripremaju privatne tvrtke. Tako, na primjer, već u roku od nekoliko godina će privatna tvrtka Planetary Resources će zapravo pokušati lancirati mali satelit koji će prvo iz orbite oko Zemlje s malim teleskopom tragati za asteroidima koji dolaze blizu Zemlje. Kasnije će slati te male satelite prema asteroidima da bolje vide pojedine asteroide, od čeg se sastoje, kako se ponašaju. Dakle, i oni računaju na jeftine letjelice, male letjelice, ali kad imate male, jeftine letjelice, onda možete raditi njih serijski, a ne, recimo, sad ima agencija NASA jednu letjelicu koja će ići uzeti uzorke asteroida, a onda trebamo čekati godinama, pa onda će ona godinama letjeti, pa će početkom sljedećeg desetljeća donijeti uzorke na Zemlju. To je ono za bazno fundamentalno istraživanje, ali nama sad treba letjelica koja mora sad odmah u narednim godinama što više tih asteroida otkriti. I zato su važne ove dvije privatne tvrtke za rudarenje, jer će oni lancirati niz tih malih satelita sa malim teleskopima koje će ići u potragu za asteroidima, a onda će istovremeno ići u potragu za time što sve ima na tim asteroidima, a nama je važno znati što sve ima na nekom asteroidu kad se jednog dana budemo morali obraniti od nekoga, da znamo što nas čeka, kakvu gustoću možemo očekivati od tih tijela. Zato su ove dvije privatne tvrtke, znači, također jako važne.
I bolidi, i veliki, veći meteori, pa isto tako vjerojatno i asteroidi, kad uđu u zemljenu atmosferu, ima li tu nekog zvuka? Da li se čuje neki zvuk?
Evo, mi pričamo o tim udarnim zračnim valovima, ali evo, vidjeli smo i kako je zvučna ta bila eksplozija, strahovita eksplozija, a bilo je 9 tih eksplozija koje su se čule kad je eksplodirao ovaj ruski meteor. Međutim, tu postoji onaj zvuk kojeg mi ne možemo čuti, jer se radi o malim frekvencijama, a o jako dugačkim zvučnim valovima. Radi se o infrazvuku. Evo, upravo nama tu sad treba ono što imaju neke životinje. Na primjer, morski sisavci, kitovi, oni koriste infrazvuk za komunikaciju. Slonovi, i oni koriste infrazvuk za komunikaciju. Neke ptice kao golubovi, i oni koriste taj infrazvuk za komunikaciju. I nama ljudima je potreban infrazvuk, samo mi ga nemamo na našim osjetilima, ali zato znamo napraviti senzore za infrazvuk. Jer zapravo, upravo ti senzori za infrazvuk su nam dali zapravo pravu približnu sliku ovog događaja koji se zbio, pa smo rekli da je tijelo moglo imati oko 10.000 tona. što niko sad ne može potvrditi, to je samo jedna okvirna slika rađena na osnovu onih parametara, ali jedino sam ti senzori za infrazvuk dali prave parametre. A moramo reći da konačno je poznato da je ukupno 17 senzora, jer nije odmah bilo javljeno sve, prvo se govorilo 5 pa 11, sad znamo da je ukupno 17 senzora za infrazvuk registriralo ovu eksploziju, odnosno kompletan taj zvuk koji je bio u atmosferi od ovoga znači ruskog meteora. Tako imate senzore od Grenlanda pa čak do Antarktika. To je fenomenalno kako taj zvuk se proširi, taj infrazvuk, kako daleko zapravo može stići. To je fenomenalno.
Ali taj infrazvuk, to je ono kad uopće uđe tijelo u atmosferu. Je li
zapravo,
tako? To nije, naravno, kad već eksplodira, onda je već kasno na neki
ali način. Zapravo, cijelo vrijeme putanje asteroida ima i ta infrazvuk. Znači, uz ostale zvukove on ima i ta infrazvuk. Prema tome, oni su, i vidite što recimo interesantno, ti senzori su rađeni na ovim postajama koje kontroliraju, to je zapravo međunarodna organizacija u okviru Ujedinjenih naroda, posebna organizacija je stvorena koja ima senzore da prati nuklearne pokuse u svijetu. I sad imate situaciju da imate preko 300 postaja, ali kad uzmete one koje su kompletirane, koje su gotove, koje su u funkciji operativne, njih je preko 260. E sada, nemaju sve infrasenzore. Recimo, tu su još seizmografi koji također registriraju, pa onda imate one koje registriraju akustične valove u moru, pa onda imate one koje registriraju nuklearne čestice u atmosferi, dakle nukleide. Dakle, imate niz tih instrumenata, na 45 postaja su danas operativni ti senzori za infrazvuk i rekli smo 17 tih senzora za infrazvuk je registriralo. Također, kod ove eksplozije ruskog meteora postoje podaci i sa dva seizmografa u Kazahstanu koji su registrirali također kao mali potres upravo zbog tog zračnog udara nastalog, dakle, zbog eksplozije ruskog meteora. I dok recimo jedna nuklearna eksplozija ili potres ili vulkan, jer oni prate i akciju vulkana, dok ovi događaji stvore drugačiji zvuk, ovdje vi imate kod ovog meteora imate zvuk koji traje, jer meteor leti i cijelo vrijeme njegov leti u atmosferi, od ulaska u atmosferu pa dok on leti, cijelo vrijeme vi dobijate infrazvuk, tako da nema zabune da je to bila neka druga eksplozija. Vi točno, znači odmah se znalo da se radi o meteoru, jer je točno imate krivulju koja traje minutama je to trajalo, ali dakle, imate kompletan let meteora na infrazvuku i onda se na osnovu toga vadi sad podatak gdje je kada bio, na kojoj visini, gdje je koja eksplozija bila, tako dalje. Vidite koliko ti senzori za infrazvuk su fenomenalni. To ne biste mogli sve sa jednim senzorom, ali kad imate cijelu mrežu senzora, ovdje ih je bilo 17, od Grenlanda, Kamčatke pa do Antarktika, kad imate kompletnu takvu mrežu, onda kad gledate, kad to kompjuter obradi, onda dobijete puno podataka gdje se određeni zvuk stvorio, na kojoj daljini. To što onda pratite mjesta odakle je taj zvuk stizao u određenoj sekundi. I tako dobijete cijelu putanju leta. To je zapravo fenomenalno, jer kako bi mi inače znali puno o ovom tijelu, kako bi svako letilo, kako je letilo, kakva je putanja bila, položaj, kut, da nemamo upravo te predivne podatke koji su nam pruženi pomoću ovog senzora za infrazvuk.
Andromeda, emisija o svemiru.
Da će privatne kompanije i privatnici odigrati značajnu ulogu u istraživanju zapravo svemira, postaje sve više jasno. Imamo sad jednu zanimljivu najavu da bi se mogao organizirati let prema Marsu već 2018. godine. Što kaže Ante Radomić?
Da, joj, kad sam to vidio, ono, kažem sebi, pa ovi su poludjeli. Stvarno luđačka misija, ali treba reći zapravo, tehnički ostvariva. Da li će to ljudski organizam podnijeti, ali tehnički ona ostvariva. Dakle, radi se o poznatom čovjeku, Denis Titu, prvom, dakle, privatnom svemirskom putniku, čovjeku koji je sebi 2001. godine platio let Ruskim Sajuzom na međunarodnu svemirsku postaju. To je tada koštalo oko 20 milijuna američkih dolara. Taj čovjek je osnovao posebnu svoju privatnu udrugu i ta njegova privatna udruga sada će uskoro službeno objaviti let prema Marsu. Dakle, nešto zaista ludo. ludo prvenstveno zato što je prerano, to je prerano. Dakle, negdje ili krajem veljače ili krajem ožujka očekuje se službena najava. Ovo je sad samo ono što je procurilo neslužbeno. Ali činjenica je da ta udruga Denisa Tita najavljuje let čovjeka prema Marsu. Znači, prvi put u povijesti čovjek bi odletio u međuplanetarni prostor. I sad da to radi jedna privatna udruga koja će naravno iskoristiti kapacitete koje imaju određene privatne firme da bi se ovako nešto jeftino napravilo.
Dakle, da li se tu uključuje recimo SpaceX?
Naravno, jer SpaceX jedino zapravo ima i imat će potrebnu tehniku da bi se ovako nešto ostvarilo sa recimo novcem koji bi bili mogući, koji bi bili na raspolaganju. Mene posebno čudi, ali ne znam da li je to točno, da bi Denis Tito bio jedan od dva putnika, jer radilo bi se o dva člana posade. Denis Tito, on sada ima 72 godine. Dakle, da li on zaista misli ići na let prema Marsu, vidjet ćemo.
Mislim, u prvom redu tu su nekakvi zdravstveni kapaciteti koji su važni. Dakle, ne može to svatko podnijeti.
Predviđa se da bi ovaj let do Marsa, ali ne za ulazak u orbitu Marsa, a pogotovo ne spuštanje na Mars, trajao bi 501 dan. Dakle, znamo da je onaj ruski astronaut dr. Valeri Poljakov proveo u svemiru u jednoj njegovoj misiji 438 dana. Ali to je zaista bilo puno. E sad, da bi dva čovjeka provela 500 dana u svemiru, ali ne u orbiti oko Zemlje, nego u međuplanetarnom prostoru, to je malo previše ludo. Glavna opasnost je radijacija. Oni će dobiti jednu dozu radijacije za koju ne znamo kolika će zapravo biti, jer ne znamo što će se sve događati, makar će oni letjeti kad će sunce biti bliže minimumu aktivnosti, ali ipak povremene erupcije na suncu mogu stvoriti velike količine zračenja, kozmičkih zraka sa sunca koje su opasne i oni mogu dobiti preveliku dozu radijacije. Možda se Denis Tito, ako on bude letio, neće puno bojati, jer on ipak je čovjek u godinama, jer nije mlad čovjek, ali to nije za se šaliti. Još nemamo još dovoljno podataka kolika će biti zapravo doza radijacije na jednom takvom letu, jer vi biste morali imati niz takvih letova da skupite podatke kroz više godina, kroz razna doba aktivnosti Sunca, da biste znali točno što se događa u pogledu zračenja u tom međuplanetarnom prostoru. Plan je da se ovaj start obavi u siječnju 2018. godine. To je više nego prerano. Recimo, ako bi se to zaista ostvarilo, ako bi oni zaista ustrajali da ovo naprave let prema Marsu, ja ipak ne vjerujem da bi to bilo u ovom desetljeću, jer teško da bi sve išlo tako glatko, da bi sva ispitivanja išla tako glatko da ne bi bilo odgađanje. Ja ne vjerujem da će to napraviti tako brzo, ali najavili su ga zaista prerano. Zaista su pretjerali, rekao bih, s time da oni su izabrali taj datum starta siječan 2018. zbog određenih povoljnih pozicija. Znamo da je Mars u dosta eliptičnoj stazi, jer Mars se udaljava od Sunca između 200 do 250 milijuna kilometara, dakle staza mu je dosta eliptična i oni žele iskoristiti određeno vrijeme kad su te prilike s putanjama Zemlje Marsa najpovoljnije da se može sa što manje goriva otići do Marsove putanje u ono vrijeme kad će na tom dijelu putanje biti sam planet Mars. Ali cilj je da letjelica leti prema Marsu, da projuri pored Marsa, neću ulaziti u orbitu oko Marsa, nego ću samo projuriti pored Marsa i to će biti let sa slobodnim povratkom. Znači, kad projuri pored Marsa, putanje će ga voditi normalno prema Zemlji. A gravitacija planeta Marsa treba tako skrenuti letjelicu da njena konačna putanja je dovede do Zemlje uz potrebne male korekcije putanje. Znači, letjelica mora biti tako lansirana da se odmah vodi briga o tome da će gravitacija Marsa toliko skrenuti letjelicu da će ona doći na zemljenu stazu natrag u vrijeme kad Zemlja bude upravo na tom dijelu svoje staze. Znači, sve treba biti tako regulirano da vi u toku leta samo radite male korekcije, popravke putanje.
Znači li to da zapravo ne bi trebali imati toliko puno goriva kao što se inače govori za Mars, treba jako puno goriva?
Tako je, neće trebati imati posebne zalihe goriva, samo gorivo potrebno za korekcije, što znači da će se moći napraviti takav let sa minimalnim količinama goriva. To znači, količina goriva će biti neznatna u odnosu na kompletnu masu letjelice. Naravno, mi sad nemamo nikakve podatke službene, ali naravno da će oni iskoristiti kapsulu Dragon, istina, kapsula Dragon još nije gotova za prevoz ljudi, ona nosi, ali je uspješna u prevozu tereta. Ona je lijepo demonstrirana, 3 puta je kapsula Dragon letjela u orbitu oko Zemlje, sad će 1. ožujka biti lansirana na novi let, ona je kao kapsula isprobana, lijepo se spušta na Zemlju padobranima, to je dakle prva privatna kapsula koja može napraviti let do orbite i vratiti se na Zemlju. To je svaka čast lijepo uspjelo, ali treba još bar 2 godine dok ta kapsula bude opremljena za let čovjeka. I onda morate imati neko iskustvo da biste tu kapsulu postali daleko, daleko, daleko. Pa valjda neće biti tako ludi da idu prema Marsu, a da nisu prvo otišli do Mjeseca. Pa logično je da naprave neki let koji bi bio bez ulaska u orbitu oko Mjeseca, ali bar da oblete oko Mjeseca i da se vrate natrag prema Zemlji. Znači, jedan let koji bi trajao recimo otprilike 6 dana sa oblijetanjem Mjeseca. Pa to bi svakako trebalo napraviti kao onu generalnu probu i možda više takvih proba prije nego što se otisnete prema Marsu. Kad vi krenete prema Marsu, gotovo je.
Nema povratka.
500 dana mora proći, inače se ne možete vratiti na Zemlju. 500 dana mora proći, isto kao idete prema Mjesecu. 6 dana mora proći, kao Apollo 13. 6 dana mora proći prije nego što ste na Zemlji. Ali ovdje mora proći 501 dan, prema tome to je vrlo delikatna misija. U momentu kad mi još nemamo gotovu privatnu kapsulu za astronaute, prema tome ovaj datum 2018. godina je pretjerano rani, rani datum.
Meni se čini da su Kinezi najavljivali odlazak na Mjesec astronautima negdje 2020. ili 2025.
Ali to su mediji malo često krivo interpretirali, jer Kina još nema službeno program let čovjeka na Mjesec, ali od Kineza očekujemo let na Mjesec između 2025. i 2030. godine. Prema tome, još treba proći barem preko 10 godina da bi se Kinezi spustili na Mjesec. Sve ide onako postupno svojim koracima, oni idu sigurno, ali polako, dakle tu oni neće žuriti. Htio sam reći da zapravo raketa koja bi ponijela letjelicu prema Marsu, ona bi se bazirala na ovoj velikoj raketi SpaceX-a, to će biti ne Falcon 9, nego ovaj pojačani Falcon, koji zapravo koristi 3 prva stupnja Falcona 9, i ta 3 prva stupnja su okosnica. To je taj Falcon Heavy se zove. Tu je raketa teška, ona će biti teška oko 1400 tona, ona još nije, da tako kažemo, složena, ali to je ona raketa koja će moći ponijeti 53 tone u nisku orbitu oko Zemlje. A ta raketa bi svoj prvi let mogla imati, bilo rečeno možda krajem ove godine, ja vjerujem da će to biti najranije početkom sljedeće godine. Znači, očekujemo prvi let te rakete Falcon 9 Heavy. Ako taj prvi let bude uspješan, onda će SpaceX imati raketu jaču nego raketa bilo koje države ili agencije u svijetu. Onda će SpaceX biti najjači.
Jače od Ariane 5?
Da. Ariane 5 može ponijeti 21 tonu u nisku orbitu oko Zemlje. Ova će moći ponijeti preko 50 tona. To je fantastično. Ja računam da bi ona mogla 14 tona izbaciti prema planetu Marsu. E sad ovako, ako vi možete iskoristiti 2 takve velike buduće rakete, ako je će tad postojati, onda biste 2 rakete mogli kompletirati puno veću letjelicu u orbiti oko Zemlje, i onda bi vaša letjelica za Mars mogla biti teška recimo preko 30 tona. Jer nije vam potrebno puno za gorivo, rekli smo, ali vam treba puno mase, jer morate nositi puno kisika, dušika da biste imali zrak, vode puno, morate imati puno hrane, puno konzervi morate poniti sa sobom, jer vam treba za 500 dana. Za više vam neće trebati, ako promašite Zemlju, onda zdravo s Bogom, jeli, nego vam treba baš za taj 501 dan koliko je misija planirana, jeli. Dobro, recimo da se korekcijama može možda to malo produžiti koji dan, ali to mora sve biti u tih 501 dan. Znači, uz kapsulu Dragon, koja bi išla na to putovanje, kapsula bi Dragon bila bi prvenstveno važna za onaj zadnji dio kad se vrate na Zemlju, da se mogu spustiti na Zemlju, ali tu mora biti još jedan modul, možda jedan habitat na napuhavanje, gdje bi astronauti imali dovoljno prostora, gdje moraju vježbati u toku tih 500 dana leta, i da imate modul gdje možete smjestiti sve ove rezerve, kisik, dušik, voda, hrana, toga mora biti. E, to sve morate smjestiti u jednu letjelicu koja bi, ja procjenjujem, mogla biti teška i nekoliko desetaka tona. Sve to ono što se može tehnički pripremiti u narednih 5 godina, ali to će još uvijek biti vrlo veliki rizik makar ja ne vjerujem da će se to moći tako brzo pripremiti, jer trebate pripremiti i sve ove sustave za život astronauta koji moraju biti sigurni za let od 500 dana, pogotovo što rade to prvi put privatne tvrtke i one nemaju toliko iskustvo, prema tome morate prvo steći neko iskustvo u orbiti oko Zemlje, pa onda oko mjeseca, da biste se uputili prema Marsu, makar ovdje nije riječ o spuštanju na Mars, ali radi se ipak o letu koji će jako, jako dugo trajati.
Ali rekli ste neće ići u orbitu oko Marsa.
Naravno neće.
Zašto?
Pa jer morali biste imati puno goriva da uđete u orbitu oko Marsa. Ako biste išli u jednu kružnu orbitu oko Marsa, vama bi trebalo smanjiti brzinu daleko više nego što su astronauti Apollo smanjivali brzinu kad su išli u orbitu oko mjeseca. Konkretno, vi biste morali biste smanjiti brzinu negdje za preko 2 km u sekundi da biste ušli u orbitu oko Marsa i onda još povećate brzinu da biste napustili orbitu i krenuli prema Zemlji. A to onda drastično povećava, mnogostruko povećava kompletnu masu te letjelice, prema tome zato bi ovo bio jedan let sa samo prolaskom pored planeta Marsa, ali bi gravitacija Marsa tu bila iskorištena kao neka korekcija orbite, da vas ta orbita kasnije točno dovede do Zemlje. Mora vas dovesti do Zemlje, morate se vratiti na Zemlju. Samo naravno, visina nadlijetanja Marsa će biti tako odabrana da bi vam ta nova putanja omogućila da točno pogodite zemljinu stazu u vrijeme kad je Zemlja na tom dijelu staze, a ne da pogodite prije ili kasnije i onda zbogom više Zemlja, jel?
I za kraj odgovorimo konačno i našem vjernom slušatelju, gospodinu Sokaču Nikoli, koji je pitao kako se zapravo mjeri visina recimo Olympus Monsa na Marsu, s obzirom da ne postoji na Marsu more. Otkuda se zapravo, to ne možemo reći da je to visina od morske razine.
Da, to je dobro pitanje. Kad imate ovako jedno nebesko tijelo, onda morate odrediti njegovu neku srednju razinu. Jel? Znači, vi morate dobro izmjeriti, premjeriti neko nebesko tijelo da bi se došli do zaključka koji je njegov srednji promjer. I onda taj srednji promjer tijela vam zapravo onda omogućuje da vi govorite o nekoj visini. Tako je kad je u pitanju Olympus Mons na Marsu, taj ugasli vulkan, on se ugasio prije možda još milijardu godina, to je zapravo najviša poznata planina u Sunčevom sustavu, od bilo kog planeta, to je ta najviša visina, nijedan planet nema tako veliku planinu jel, na sebi, međutim, bilo je tu raznih podataka, pa se znalo nekad govoriti 26.000 metara, 24.000 metara, ali zapravo ispada da je njegova visina nepunih 22 km kad se računa od te neke srednje razine. Znači uvijek imate neku srednju razinu i od te srednje razine zapravo vi mjerite koliko je onda neka planina visoka.
Andromeda, emisija o svemiru.